Улуду Азаттык радиосу.
Кутман таң, угарман. Бүгүн 15 март, жума. Азаттык таңкы уктурууларын баштап жатып, алгач анын кыска мазмуну менен тааныштырат. Парламент коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун 3-чү окууда талкуусуз кабыл алды. Документке 66 депутат макул, 5 депутат каршы добуш берди.
Бул так эле өтмөк мыйзам. Бирок эмнеге шашылыш негизинде менимче бирөө сурап атат го.
Президент Жапаров кабарга маек куруп, мурдагы бажычы Райымбек Матраимов жана Кримтөбөл Гөлбаев тууралуу айтты.
Көчөгүнө деген мисалы депутат айтпады, бир жылга жакынбы мен мени жолго алып жүрөм. Ан түшүнүксүз да кайсыл принцип менен президент жолугат жолукпайт.
Добуш сатып алууга айыпталып, мандатынан мөөнөтүнөн мурда ажыратылган Өмүрбек Бакиров апелляциялык арыз менен сотко кайрыларын билдирди.
Чечим менен биз макул эмеспиз, сөзсүз түрдө арызданабыз. Кызыктар адамдар жогору кеңеште лидер менде отурушат.
Ушул жана башка темаларда кеңири даярдалган баяндарыбызды уга аласыз. Алгач жаңылыктар менен таанышып алыңыз, кабарларды Рахат Кеңешова окуйт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Чет элдик өкүл мыйзам долбоору кабыл алынды. Жогорку кеңеш кечээ 14 мартта талаштуу коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоорун 3-чү окууда талкуусуз кабыл алды. Документ эми президентке кол коюу үчүн жөнөтүлөт. Европа биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү, Канаданын, Франциянын, Германиянын, Британиянын жана АКШнын элчиликтери Орусиянын чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамына 98% окшош экени айтылган документ боюнча тынчсыздануусун билдирди. Депутат министрди айыптады. Жогорку кеңештин депутаты Жусупбек Коргонбай уулу парламентте саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди уюшкан кылмыштуу топторго тиешеси бар деп сындады. Министр азаттыкка комментарий берип, 2000-жылдары номер 47 колониянын ооруканасында консультант болуп иштеп турганда абактагыларга да операция жасаганын айтып, депутаттын дооматын четке какты. Президент Жапаров Гөлбаев Матраимов тууралуу комментарий берди. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров улуттук кабар маалымат агенттигине курган кезектеги маегинде буга чейин Кримтөбөл Камчы Гөлбаев менен Райымбек Матраимовду кабыл алып, эскертүү бергенин айтты. Бирок алар мыйзамсыз иштерин токтотпогондуктан чара көрүлгөндүгүн белгиледи. Кыргызстанда Крим чөйрөнүн анабашы аталган Камчы Гөлбаев былтыр 4 октябрда Бишкекте улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин атайын операциясы маалында өлтүрүлгөн. Мурдагы бажычы Райымбек Матраимов эл аралык издөөдө жүрөт. Орусия АКШнын дагы 227 жаранына, анын арасында мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү Метью Миллерге бул өлкөгө кирүүсүнө тыюу салды. Орус тышкы иштер министрлигинин 14 марттагы маалыматына караганда, мындай чечим Орусияга карата киргизилген санкцияларга каршы чара катары кабыл алынды. Тизмеге киргендер АКШнын азыркы администрациясынын русофобиялык курсун аныктоого, ишке ашырууга жана актоого тиешеси бар Орусияга каршы акцияларга түздөн-түз аралашкан адамдар экени белгиленди. Орусиянын аймагына кирүүгө тыюу салынган америкалыктардын тизмесинде аткаруу бийлигинин өкүлдөрү, бизнесмендер, журналисттер, окумуштуулар жалпысынан 2078 киши бар. АКШ жана Евробиримдик Орусия бийлигине каршы экономикалык санкцияларын, персоналдык бөгөттөө чараларын Украинага кол салганы үчүн киргизген болчу. Кыргызстанда мамлекеттик ипотекалык компания президенттин иш башкармалыгына өттү. Тиешелүү жарлыкка мамлекет башчысы Садыр Жапаров кол койду. Маалыматта ипотекалык компаниянын ишин жакшыртуу үчүн ушундай жарлык кабыл алынганы жазылды. Буга чейин компания министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин карамагында болчу. Мамлекеттик ипотека компаниясы 2015 жылы өкмөттүн демилгеси менен элдин турак жай алуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу максатында түзүлгөн болчу. Кыргызстанда Чүй облусунун Ысык Ата, Чүй райондорунун Нарын облусунун Кочкор районунун акимдери алмашты. Мамлекет башчынын жарлыгы менен Алмазбек Осмонов ишенчтен кеткенине байланыштуу деген негизде Чүй облусунун Ысык Ата районунун акими кызматынан бошотулду. Анын ордуна президенттин башка жарлыгы менен Кочкор районунда аким болуп турган Эрмекбай Омошов аким болуп дайындалды. Чүй районунун акими Алмаз Аттокуров башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу ээлеген кызматынан бошотулуп, ордуна Русланбек Тагаев дайындалды. Ал эми Кочкор районунун акими кызматына Камил Чоткараев дайындалганы белгилүү болду. АКШ-да TikTok чектелиши ыктымал болгон мыйзам долбоору кабылданды. Конгресстин өкүлдөр палатасы жактырган мыйзам долбоору TikTok АКШ-да ишмердүүлүгүн кандай форматта жана кимдин башкаруусу алдында улантарын, деги уланталабы же жокпу аныктайт. Эми долбоор Сенаттын кароосуна жөнөтүлөт. Мыйзам кабылданса, эгер TikTok түйүнү ага ээлик кылган кытайлык компаниянын карамагынан чыгарылбаса, АКШ-нын интернеттеги тиркемелер дүкөнүнө чыгуусуна тыюу салынышы ыктымал. Буга чейин АКШ-да TikTok түйүнүн улуттук коопсуздукка коркунуч жаратууда деген жүйө менен чектөө аракети көрүлгөн болчу. Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү опера ырчысы Талгарбек Жакшылыков 60 жашында оорудан улам акка моюн сунду. Ырчы соңку кезде Калый Молдобасанов атындагы улуттук консерваторияда эмгектенип жүргөн. 1993 жылы Бүбүсара Бейшеналиева атындагы музыкалык окуу жайын бүтүргөндөн кийин театрда узак жыл бою солист болуп эмгектенген. 1998-2000 жылдары Италиянын Калий шаарындагы Марио дель Монако академиясында сабак алган. 2001 жылдан кийин Астана шаарында опера жана балет театрында дагы иштеген. Жакшылыков 1964 жылы Алматы облусунун Балкаша районунда туулган. Литванын улуттук кризистик башкаруу борборунун жетекчиси Вильманта Светкаускас алакта каза болгон орусиялык оппозиционер Алексей Навальныйдын шакирти, жардамчысы Леонид Волковко кол салууну жакшы пландалган саясий террорчулук деп атады. 14 мартта Литванын улуттук радиосунун эфиринде сүйлөп жатып ал, мындай окуя биздин өлкөдө биринчи жолу катталды. Бул саясий агрессия, саясий терроризм деди. Литванын чалгын мекемеси Навальныйдын штабтарынын мурдагы башчысы Волковко жасалган чабуулду орусиянын өлкөдөн чыгып кеткен оппозиционерлерине тоскоолдук жаратуу максатында уюштурулган жана ишке ашырган операциясы деп атаган. Жеке коопсуздугуна байланыштуу Волков Орусиядан 2019 жылы чыгып кеткен. 12 мартта Вильнюста ага белгисиз бирөө балка менен кол салган. Волковтун машинасынын терезесин бир киши сындырып, көзүнө жаш агызуучу газ чачып, өзүн балка менен урганын Навальныйдын басма сөз катчысы болуп иштеп келген Кира Ярмыш билдирген. Ал ооруканага жеткирилип, колуна гипс коюлган. Өзүнүн айтымында кол салган киши ашканада этти жанчый турган балка менен буту колуна туш келди урган. Бул кадимки Путинге мүнөздүү бандиттик Петербургдан келген салам деген Волков. Кремлдин негизги сынчысына айланган Навальный 3 жыл мурда камалып, быйыл 16 февралда шарттык атаал алыскы аймактагы абакта белгисиз жагдайда каза болгон. Тарапташтары ал киши колдуу болгонун айтып жатышат. Орусиянын федералдык жаза аткаруу кызматы ал сейилдеп келгенден кийин өзүн начар сезип, дароо эсин жоготконун маалымдаган. 17 мартта Орусияда президенттик шайлоо өтөт. Ага 5-чи мүнөткө калуу үчүн азыркы башчы Владимир Путин дагы катышууда. Навальныйдын тарапкерлери бул күнү жалпы Орусиянын аймагында протест уюштурууга чакырып жатышат. Леонид Волков Путинге каршы бул акцияга катышуу Алексей Навальныйдын саясий керези деп айткан болчу.
Рахмат, 15 март таңкы жаңылыктар менен микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова болду. Эми Азаттыктын кабарчылары даярдаган баяндардан тыңдай аласыз. Жогорку кеңеш талаштуу коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун 3-чү окууда шашылыш кабыл алды. Долбоор отурумда талкууланбай эле дароо добушка коюлуп, аны 66 депутат колдосо, 5 каршы чыкты. Жарандык коом, бир катар коомдук уюмдар жана эл аралык институттар да бул мыйзам кабыл алынса, жарандык уюмдардын ишмердигине басым күчөп, чектөөлөр көбөйөт деген тынчсыздануусун билдирип келген. Бул тууралуу Түмөнбай Абдинабиев уулу сөз кылат.
Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоору 3-чү окууга киргизилет. Демилгечилер, депутаттар, Нарматова.
Мыйзам долбоорун тармактык комитет 14 мартта карап, дароо эле жалпы жыйынга алып чыкты. Ал талкууланбай дароо эле добушка коюлду. Депутат Дастан Бекешев мыйзам долбоорунун шашылыш кабыл алынышында геосаясий кызыкчылыктар да бар деген ойдо.
Чынында бул и так эле өтмөк мыйзам. Бирок эмнеге шашылыш негизинде аны мен чынында билбейт экен, менимче бирөө сурап атат го. Себеби бул геосаясатка кичине байланыштуу болуп атат да мыйзам долбоор.
Орусиянын кабылдоосу дегениңиз айтып
атасыз. Мүмкүн ушундай.
Депутат Надира Нарматова сунуштаган долбоорго ылайык чет өлкөдөн каржыланган жана Кыргызстанда саясий ишмердик менен алектенген жергиликтүү бейөкмөт уюмдар чет элдик өкүлдүн ишин аткаруучу деп таанылат жана тиешелүү реестрге катталат. Чет элдик өкүл катары каттоодон өтпөгөн уюмдардын ишмердиги 6 айга чейин токтотулат. Саясий ишмердикке катышкан деп мамлекеттик органдардын чечимине таасир этүүнү, ал органдар жүргүзгөн мамлекеттик саясатты өзгөртүүнү жана бул багытта коомдук пикирди түзүүнү көздөгөн саясий акцияларды уюштурган, аларды каржылаган уюмдар таанылат. Чет элдик өкүл деп таанылган уюмдардан кошумча отчеттер талап кылынат жана аларды күтүүсүз текшерүүгө жол ачылат.
Бул боюнча эле ошол жарандык көзөмөл кылган коомдук уюмдарга тиешелүү да. Жарандык көзөмөл кылган жана адам укугун коргогон МНПлорго тиешеси бар да булчу. Эгерде биз дагы эле жарандык көзөмөлдү аткара берсек, анан штрафтар келе берсе, анда ошол үчүнчү наказание бул жаап салуу уюмдарды жаап салуу да. Бирок ал нерселердин баары сот аркылуу болот. Сот аркылуу деп жазылган. Анда ошол соттун бул мыйзам ошол канчалык деңгээлде соттун дагы аракетин көрсөтүшү мүмкүн да.
Деди Интербилим укук коргоо уюмунун Оштогу жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева. Адилет укуктук клиникасы бул мыйзам долбоорунун биринчи вариантын иликтеп чыгып, ал Орусиянын чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамына 98% окшош экенин аныктаган. Кыргыз бийлиги бул мыйзам жарандык коомдун ишмердигине кедергисин тийгизбей турганын билдирүүдө.
Жарандык активисттер жана өкмөттүк эмес уюмдар биздин демократиялык жашообуздун ажырагыс бөлүгү, эч ким чечим кабыл алууга катышуу боюнча конституциялык укугунан ажыратылбайт. Бир гана жери алардын каржы булактарын ачык көрсөтүү талабы коюлуп жатат. Биз мындай талап аларга грант берүүчүлөр тарабынан да бар экенин билебиз.
Деди Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов. Парламенттин чечиминен кийин Евробиримдиктен Канаданын, Франциянын, Германиянын, Британиянын жана АКШнын Бишкектеги элчиликтери биргелешкен билдирүү таратып, тынчсыздануусун билдирди. Мыйзамдагы жоболор бейөкмөт уюмдардын ишмердигин чектей турганы жана андагы талаптар эл аралык нормаларга каршы келери жазылган.
Мыйзамга азыркы түрүндө кол коюлса, коммерциялык эмес уюмдар жана бейөкмөт уюмдар камсыз кылган тамак аш, саламаттыкты сактоо жана билим берүү сыяктуу маанилүү кызматтарга таянган калктын аялуу катмарына зыян келтирилиши мүмкүн. Коммерциялык эмес уюмдар жана бейөкмөт уюмдар мамлекеттин каршылашы эмес. Алар демократиялык, адилеттүү жана гүлдөп өнүккөн Кыргыз Республикасын куруудагы алмаштырылгыс өнөктөштөр.
Деп айтылат элчиликтердин биргелешкен билдирүүсүндө. Алар президент Жапаровго кайрылып, бул мыйзам долбоорун артка чакыртууну сунуштаган. Жогорку кеңеш кабыл алган мыйзам долбоорунун тагдыры эми президенттин колунда. Садыр Жапаров бул документ боюнча позициясын буга чейин да ачыктап, чет элден каржылык колдоп алган уюмдардын ишине көзөмөлдү күчөтүүнү кубаттап жүрөт. Ал мындай пикирин мыйзам долбооруна тынчсыздануусун билдирген АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкенге берген жообунда дагы кайталаган. Түмөнбаев Жанабек уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Чет элдик өкүл мыйзамы ошентип президентке кол коюуга жөнөтүлдү. Бул мыйзам долбоору Кыргызстанда жарандык эркиндикти чектеши мүмкүндүгүн Азаттыкка курган маегинде Сификас мониторинг уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Тара Петрович айтып берген. Аталган уюм өткөн аптада жарыялаган баяндамасында Кыргызстанды жарандык эркиндиктин абалы дыкат байкоого алына турган өлкөлөрдүн катарына кошкон эле. Прагадан Кубат Касымбеков баяндайт.
Тара, саламатсызбы? Сивикус мониторинг тобу Кыргызстанды эмне себептен жакындан көз салынышы керек деген өлкөлөрдүн тизмесине кошконун алгач түшүндүрүп бересизби? Кайсы бир өлкөнүн бул тизмеге кошулушу эмнени билдирет?
Сивикус монитору бул дүйнө жүзүндөгү 20 ашуун изилдөө топторунун башын бириктирген платформа. Биз 193 өлкөдөгү жана аймактардагы жарандык мейкиндикке, сөз эркиндигине, адамдардын тынч жыйындарга чогулуу жана бирикмелерге мүчө болуу эркиндигине көз салып турабыз. Туруктуу мониторингден тышкары биз жыл сайын ар бир өлкөнүн упайын же рейтингин түзөбүз. Жарандык мейкиндиги толугу эркин дегенден тарта жабык деген өлкөлөрдүн тизмесин аныктайбыз. Биз мал менен дыкат байкоого алына турган өлкөлөрдүн тизмесин жарыялап турабыз. Адатта бул тизмеге жарандык эркиндиктин абалы чукул начарлаган, терс тенденциялар байкалган жана кырдаал ого бетер начарлай турган өлкөлөрдү кошобуз. Бизде соңку тизмебиз Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин 55-чи сессиясы өтүп жаткан учурда жарыяланды. Биз бул кеңеш тизмедеги өлкөлөрдө адам укуктарынын андан ары начарлашын алдын алууга көмөктөшө алат деп ишенебиз. Муну менен биз жарандык эркиндиктер чектелип жаткан өлкөлөрдөгү абалга көңүл бурдурууну, кырдаалды жакшыртууга жардамдашууну көздөйбүз. Бизде Кыргызстандагы четелдик өкүл деп аталган мыйзам долбоору жана жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору тынчсыздандырып жатат. Четелдик өкүл мыйзамы жакын арада кабыл алынганы турат. Бул мыйзам долбоорлору биз коргоону максат кылган жарандык эркиндикти чектеши мүмкүн. Андан тышкары жакында көз карандысыз маалымат каражаттары бутага алынды. Журналисттер камалып, медиа каражаттарынын кеңселери тинтүүгө дуушар болуп жабылды. Ошондой эле биз өз материалдарыбызда гемпироват иши боюнча айыпталгандардын маселесине кайрылдык. Бул маселеге бир катар эл аралык уюмдардагы көңүл бурганын билебиз.
Тара, сиз Кыргызстанда талкуу жаратып жаткан эки талаштуу мыйзам долбоору тууралуу айтып кетпедиңизби? Бул документтердеги кайсы бир нелер сиздерди өзгөчө тынчсыздандырып жатат?
Бул мыйзам долбоорлору эл аралык уюмдардын жана Кыргызстандын ичиндеги эксперттердин жана жарандык коомдун өкүлдөрүнүн сынына кабылып жатат. Биз өлкөнүн сыртында да, ичинде да айтылган тынчсыздануулардын дагы эске алып жатабыз. Мындай камтамачылыгын Бириккен Улуттар Уюму да, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму да билдирген. Чет элдик өкүлдөр жөнүндө мыйзам долбооруна окшош демилгелер Чыгыш Европадагы жана Кавказдагы негизинен мурдагы коммунисттик өлкөлөрдө көтөрүлүүдө. Кыргызстанда учурда талкууланып жаткан мыйзам долбоору Орусиядагы чуулгандуу чет элдик агент мыйзамына абдан окшош. Бул мыйзам Орусияда жарандык коом үчүн кыйратуучу кесепеттерге алып келген. Ушуга окшош мыйзам долбоору өткөн жылдын соңунда Босния жана Герцеговинадагы Спырска Республикасында да сунушталды. Ошондой эле документ Грузияда да сунушталып, коомчулуктун кескин айыптоосунан кийин кайра артка чакыртылган. Биздин оюбузча мындай мыйзам долбоорлору жарандык коомду жаманатты кылууну көздөйт. Мыйзамга ылайык чет өлкөдөн каржы алган жарандык уюмдар чет элдик өкүл катары каттоодон өтүшү керек болот. Чет элдик агент деп атабаса дагы бул жагдай аталган уюмдарга каршы стигмага жол ачат. Булар душманчыл же туруксуздукту көздөгөн уюмдар деген жалган ойлордун жаралышына жана чет өлкөдөн каржыланган уюмдарды дискредитациялоого түрткү берет. Мындай жагдай жалпы жарандык коомго терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Мыйзамга ылайык тиешелүү реестрге катталбаган уюмдар жабылып калуу коркунучуна туш болот. Катталгандан кийин ашкере текшерүүлөргө кабылышы мүмкүн. Орусияда ушундай мыйзам жарандык коомго кедергисин тийгизип, бейөкмөт уюмдардын жапыр жабылышына алып келгенин билебиз. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбооруна келсек, бул документте медиа каражаттарынын аныктамасы өтө кеңири жана так эмес. Мисалы, веб-сайттар, блогдор жана башка интернет ресурстары жалпыга маалымдоо каражаттары деп эсептелип калышы мүмкүн. Натыйжада алар катаал талаптар менен каттоодон өтүшү керек болот. Мындай жагдай интернеттеги сөз эркиндигин чектеп коюшу мүмкүн.
Ушундай тынчсыздануулар айтылган сайын кыргыз бийлиги өлкө демократиялык багыттан тайбаганын, жарандык коомдо эле күчтүү экенин, сөз эркиндиги, медиа эркиндиги сакталарын белгилеп келет. Президент Садыр Жапаров баштаган расмий өкүлдөр талаш жараткан мыйзам долбоорлорун өлкөнүн коопсуздугу үчүн зарыл документ катары дагы мүнөздөп жүрүшөт. Кыргыз бийлигинин мындай жүйөлөрүнө эмне деп айтар элеңиз?
Биздин мониторингдин бир пайдалуу жагы бар. Биз ар кыл өлкөлөрдөгү жарандык эркиндиктин абалын салыштыра алабыз. Абдан чоң маалыматка таянуу менен Кыргызстанда сөз эркиндигине, биримдикке мүчө болуу эркиндигине жана тынч жыйындарга чогулуу укугуна байланыштуу терс тенденция бар экенин так айта алабыз. Кыргызстандын рейтингинин төмөндөшү менен азыр Борбор Азиядагы бардык өлкөлөр жарандык мейкиндиги чектелген же репрессияланган деген топко кирди. Мурда биз топтогон маалыматтар Кыргызстан сөз эркиндиги жана пресс эркиндиги боюнча региондо лидер экенин көрсөтүп турчу. Азыр андай эмес. Мындан тышкары биз жарандык коому эркин жана демократиялуу мамлекеттер менен салыштыра келгенде Кыргызстан дагы көп жолду басышы керек экенин так көрө алабыз.
Кадырман угарман, сиз Кубат Касымбековдун Цивикас мониторинг уюм башчысы Тара Петрович менен маегин уктуңуз.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан таалулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийеткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны эл дагы шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун бардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Казакстандагы Кабар телеканалындагы Бирок ток шоусу коомчулуктун сынынан кийин жабыла турган болду. 11 мартта күйөөсүнөн токмок жеген аял ток шоуго келип, көйгөйүн айткан. Аны улай студияга күйөөсү келген. Программанын алып баруучулары аялды күйөөсү менен жарашууга үндөгөнү үчүн коомчулуктун сынына калды. Бул окуя Казакстандагы үй бүлөлүк зомбулук темасын кайрадан күн тартибине чыгарды. Кененирээк Айгерим Акылбекова баяндайт.
11 мартта түз эфирге чыккан программада студияга келген аял 18 жыл чогуу жашаган күйөөсүнөн зордук зомбулук көрүп келгенин айтып берген. Ал анонимдүү болууну каалап, алгач бет кап кийип отурган.
Мен айтарым, биз кошул деп, кошул деп Билмирхан, кошул деп жаткан жок. Араласпай кетсеңиз өзүңүз билесиз. Бирок балаларды аптасына бир ак ирет, бир ак сагат болсун көрүүгө. Уруксат ба? Сиздин тарапыңыздан уруксат.
Көп өтпөй аялдын жолдошу студияга кирип келип, анын бет кабын чечүүгө мажбурлаган. Хабар телеканалындагы Бирок ток шоусунун алып баруучулары аялдын күйөөсү менен жарашууга, балдары менен жолуктурууга үндөгөн сөздөрдү айткан.
Балаларды көрсөтүүгө
мен өзүм саган бергенмин, мен бермесем да, бирок мен алмайм сенен. Мен сенен алмаймын. Кутулганга шүгүр, бала чаганда көрсөтүмүчү. Балдарым да коркуп.
Бери эфирге чыккандан көп өтпөй коомчулуктун сынына калды. Аталган телеберүү этикалык нормаларды бузду деген аразылык пикирлер айтылып, казак сегментинде кызуу талкуу орун алды. Коргоо Астана кризистик борборунун жетекчиси Аннарыл социалдык тармактардагы баракчасына эфир учурунда аял кайрадан зомбулук учурларды эстеп баштан кечирүүгө аргасыз болгонун жазды.
Башкалардын тагдырын чечүүгө толук укугубуз бар деген адамдардын жасаганы ушул. Эмне үчүн алып баруучу менен редактор мурунку күйөөсүнүн колундагы гүлдү көрүп, аял аны көздөй чуркап, аны кечирет деп ойлоду? Түшүнүксүз.
13 мартта аталган программанын жабылышы тууралуу Казакстандын маданият жана маалымат министри Аида Балаева билдирди. Ал өз билдирүүсүндө министрликтин негизги милдеттеринин бири үй бүлөлүк баалуулуктарды жайылтуу, эне жана баланы коргоо боюнча иш-чараларды координациялоо, үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөш экенин белгиледи.
Биринчиден, редакция бардык этикалык нормаларды сактап, үй бүлөдөгү зордук зомбулукту колдоого жол бербей, зомбулук көргөн аялды эл алдында кемситпөө керек болчу. Түз эфирде болгон окуя телеканалдын редакторлору үчүн чоң сабак болушу керек. Бул ток шоу жабылат.
Телеканалдын жетекчилиги ток шоунун бул чыгарылышы үчүн кечирим сураган постун жарыялады. Кошуна өлкөдө былтыр үй бүлөлүк зомбулуктан жапа чеккен тараптын арызсыз эле административдик иш козгоого мүмкүнчүлүк берген түзөтүүлөр киргизилген. Укук коргоочулар өзгөртүүлөрдү үстүрт деп атап, үй бүлөдө жасалган зомбулукту кылмышка теңөө керек деп эсептешет. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Президент Садыр Жапаров соңку учурда талкуу жараткан саясий окуялар тууралуу Кабар мамлекеттик агенттигине маек курду. Анда Кемпироват иши боюнча айыпталгандардын кайрылуусуна жооп берип, Жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атазовдун айткандарын комментарийледи. Президент буга чейин атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев мафия деп атаган Кырымтөбөл Камчыбек Гүлбаев жана бажыдагы коррупция боюнча соттолгон издөөдөгү Райымбек Матраимов менен жолукканын ачыктады. Кененирээк Кубат Отурбаев айтып берет.
Кемпироват иши боюнча айыпталып жаткан саясатчы Азымбек Бекназаров 13 марттагы соттук отурумда президент Садыр Жапаровго кайрылып, элдешүү боюнча сунушун бергенин айткан.
Мен сизге өткөн жылы ыйык Рамазан айында саясий ишти саясий жол менен сүйлөшүп бүтүрөлү деп кат жазгам. Бүгүн да сүйлөшүү жолу менен бүтүрөлү деп кат жолдодум эле. Бирок сиз ага барбайт окшойсуз. Жок дегенде камакта мыйзамсыз отурган журналисттер, бул жерде жыйынга катышпаган 5 адам да камакта. Жок дегенде ушуларга ырайым кылып коюңуз.
Президент Садыр Жапаров Бекназаровдун сунушун укканын, бирок абакта жаткандардын тагдырын сот менен прокурор чечерин билдирди. Бекназаровду колунан жетелеп барып түрмөгө мен салган жокмун да. Адыраңдап шадыраңдаган бойдон барып өзү кирип кетти деген президент саясатчыны генпривот маселесин шылтоолоп элди адаштырганга аракет жасады деп сындады. Ал эми Кыргызстан Өзбекстан менен чек арасын тактоо маалында генпривот суу сактагычын коңшуларга берип койбогонун, тескерисинче анын 50% ээлеп тең ата башкарууга өткөнүн артыкчылык катары баалаган. Жапаров маегинде 9 мартта Аксы, Нарын, Талас облустарындагы айылдарга өткөн акциялар тууралуу да пикирин айткан.
Митингтерден коркпойбуз. Жеке кызыкчылыктарын ишке ашырыш үчүн митингке чыккандарды көрүп, качып же жашынып олтуруп алчу мен эмесмин. Эгер мен мамлекетти тоноп, жакындарымды майлуу жерге коюп, мамлекетти кризистен сазына батырып атсам, корксом болот эле. Тескерисинче, команда менен күнүтүнү дебей, кара жаныбызды карчуруп иштеп жатабыз. Кекиртегинен сазга баткан мамлекетти эми араң саздан сууруп чыктык.
Ал ошондой эле митингке чыккандарга аеосуз мамиле болоорун эскерткен. 9 мартта Аксы районундагы Карасуу, Таластагы Көкөй айылдарында, Нарындагы Дөбөлүү айыл аймагында генпривот иши боюнча абакта отургандарды бошотуу, соттук отурумдарды ачык өткөрүү талабы коюлган акциялар өтүп, анын катышуучулары президент Жапаровко жана атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылуу жолдошкон. Президент өзүнүн маегинде атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев мафия деп атаган киримтөмөл Камчы Гөлбаев менен бажы кызматтын мурдагы төрөгө орун басары азыр издөөдө жүргөн Райымбек Матраимовду мындан мурда кабыл алгандыгын ачык айтты. Аларга эми мындан кийин мыйзамга башыйып, эски заманды унутуп, элди, ишкерлерди тоногонду токтотуп жашагыла деген талабын койгонун, бул жолугушууга Камчыбек Ташиев да катышканын айткан. Президенттин милициянын каттоосунда турган Гөлбаев менен соттолгон Матраимовду кабыл алышы бир катар суроолорду, күмөн салууларды жаратат дейт саясат талдоочу Руслан Акматбек.
Көчөгүнө деген мисалы депутат айтпадыбы, 5 жылга жакынбы мен үстү менен жолуга албай жүрөм. Анан түшүнүксүз да кайсыл принцип менен президент жолугат жолукпайт, күлүкүл менен жолукпайт экен, а бирок кылмышкерлер менен кимтебелдер менен жолуга берет экен да мисалы. Байланышы бар деп биз мисалы депутаттарды кетирип атабыз жогорку кеңештен. Байланышы бар тиги ишкерлерди камап атат. Үчүнчүдөн саясатчыларды, журналисттерди дароо камайт, а бирок ушул кылмышкерлер кимтебелдер президенттин деңгээлине жолугуп мындай бир аябай аяр мамиле жасалгандай сезиле берет да. Мисалы жолугуп эмнени талкуулады? Президент болсо жолугуп атат.
Ал арада президенттин бул жолугушуу тууралуу бир канча убакыт өткөндөн кийин өзүнүн ачык айтып жатышы да талкууга түштү. Саясат талдоочу Эмилбек Жороев буга мындай пикирин билдирди.
Мен да таң калдым буну ачык өз оозу менен бекемдеп айтып бергенине. Бир чети мүмкүн президент эгер өзү айтпаса же жолуккан эмесмин дечү болсо албетте жалганчы болуп калуусу бат эле ыктымал болчу да. Башкача айтканда ушул ынтымакка чакырып жакшы бала болгула дегендей сөздөр менен сүйлөшкөндүгү албетте президентке эч кандай бир салмактуу негиз бербеген сейт да. Албетте суроо бойдон калууда. Бул президенттин бул сөздөрүнө чейин дайыма айтылып келген болчу ар кандай ушактардын негизинде ошол Көлбаев 20-жылкы октябрда колдоп келген, Матраимов шайлоодо колдогон жана башка деген сөздөр байма-бай айтылчу. Бирок эч кандай бекемделген же факты менен көрсөтүлгөн бир далил жок болчу да. Президент мынтип алар менен жолугуп аткандан кийин албетте кайра ошондой сыяктуу сөздөргө жем таштады десем болот го дейм.
Президент Жапаров Кабарык улуттук агенттигине берген маегинде Атазовдун билдирүүсүнө да токтолду. Депутат 13 мартта президент мени 1 жылдан бери кабыл албай жатат деген болчу. Мамлекет башчысы мен депутаттарды эле эмес, элдин баарын кабыл алып жүрөм, баарына сылык мамиле жасайм, эскертем. Анан эле менин эскертүүмө көңүл бурушпаса өздөрүнөн көрүшсүн деп жооп берди. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Баткенде коомдук уюмдардын көмөгү менен мигранттардын үй бүлөлөрү, сыртта эмгек миграциясында жүрүп келгендер каржылык сабаттуулук боюнча окуп, ишкердик баштоого каражат алышууда. Бул чек арадагы аймакта мигранттарды реинтеграциялоо аракети катары бааланып жатат. Расмий статистикада өлкөдө туруктуу жашабагандардын 22% көбү Баткенге туура келери айтылган. Өткөн жылы мигранттар облуска 16 миллиард сомдон ашык каражат которгон. Бирок мигранттар тапкан каражат канчалык натыйжалуу сарпталат? Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров жаңы демилге тууралуу айтып берет.
Кескен столда калыш керек экен да бугачы. Жакшы болот экен.
Балдардын көйнөгүн бычып жаткан 34 жаштагы Бухалима Тажикстан менен чек арадагы Карабак айылында турат. Жалгыз бой эненин эки баласы бар. Ал буга чейин 10 жылдап миграциялап жүрүп, балдарынын кем каржын жаап келген. Бирок тапканын күнүмдүк тирилигинен арттыра алган эмес. Өткөн жыл соңунан бери жеке ишкерлик менен алектене баштаган.
Миграцияга барганда эми балдарым жаш, аларды садикке бериш керек. Аларды барып алып келиш керек, убакыт кээде болбой калат да, анан квартирага төлөп калам. Ошентип тапканына жеткенде өзүмө артпай калды да. А бул жакта эми өзүбүздүн үй, шашпай, мектепке барат, садикке барат балдар. Мисалы, түнкү саат 12 болобу, 1 болобу бошогомдо келип тигем. Миграцияда жүргөндө ошо какой-то бир времяга барасың, кечиксең урушуп аласың ошондой да. Кытайдан бир-эки нерселерди заказ берип койдум. Ошолор келсе дагы ишим алдыга жүрөт деп ойлойм. Азырынча мен жөн эле WhatsApp группалар менен ошол аркылуу сатып атам. Өзүм шартымды көбүрөөк түзүп алсам, заказдарга эм убакыт жакшыраак жетмек да.
Бухалима сыяктуу тапканын күнүмдүк тирликтен ашыра албай жүргөн бүлөөлөр ого эле көп. Мекенине кайткан мигранттар азын-оолак таап келген каражатын натыйжалуу пайдалануу үчүн эмне кылышы керек? Аймакта атайын долбоор ишке ашырылууда. Бухалимада бул долбоорго тартылып, бир канча атайын окуулардан өтүп, ишкердигин баштоо үчүн кайтарымсыз каржылык колдоо алган.
Бизди окутуп үйрөтүп, анан баардыгын такшалтып туруп, анан бизге бул машиналарды берди. Өзүбүз проект жаздык. Бизнес боюнча окутуп, кантип алып баруу керек, финансылык сабаттуулукту, кантип эмне кылабыз, анан дизайн, мышление деген барго, ошол жагын үйрөттү. Бул багыт болду, себеби балдарымдын жанында аларга дагы мээрим төгүп, өзүм дагы кенен кесири жүрүп, ошол өзүмдүн айылымда кыскасы иштесе болот экен да.
Европа биримдиги тарабынан каржыланган борбордук Азиядагы чек араларды башкарууга көмөк көрсөтүү программасынын алкагында Баткен облусунун чек ара аймактарындагы мигранттардын үй бүлөлөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү долбоору ишке ашууда. Долбоорду жүзөгө ашырган Баарлашуу, Ишеним, Укук коомдук бирикмеси аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жана мигранттардын балдарынын өз убагында психосоциалдык жардам менен камсыз кылууну максат кылганбыз, дейт Баарлашуу, Ишеним, Укук коомдук бирикмесинин өкүлү Гүлнара Темирбаева.
Тегечүлүк багытында, атайын балдар үчүн окуу курстарын уюштуруу багытында, кондитердик азыктарды бышыруу, мал чарбачылыгын өнүктүрүү жана башка багыттарда иштиктүү иш алып барып жатышат. Бул долбоордо ушул Баткен областында миграциянын деңгээли аябай жогору. Ушул мигранттарды реинтеграциялоо максатында бул жакта өзүлөрдүн мындай бакыбачылыгын камсыздоо, киреше табуу булактарын издөө багытында булар аярлуу топ болуп келген. Мына ушул багытта өзгөчө балдары менен үй бүлөсү менен бул жакта калуусу үчүн аялдарга өзгөчө басым жасалды.
Долбоордун алкагында мигранттардын бүлөөлөрүнөн 20 аял ар тараптуу ишкердик, каржылык сабаттуулук боюнча окуулардан өттү. Ал тапта мамлекеттик мекеним 1+1 программасы 2 этап менен ишке ашыруу үчүн жер жерлерде талкуулар башталды. Ал программа 2030 жылга ишке ашары болжолдонуп, азырынча коомдук талкуудагы гана демилге, дейт эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин миграция маселелери боюнча башка адиси Эркинбек Каримов.
Мигранттарды реинтеграциялоо, кайтаруу, анан ушул жакта иш менен камсыз кылуу, иш орундарын ачуу. Азырынча бул иштелип чыгууда, жергиликтүү органдар менен байланышта ушуну ишке ашыруу аракеттери көрүлүп жатат. Бул механизмдерин карап иштеп чыгыш керек болуп атат.
Бачы мамлекет тарабынан ошол мигранттар үчүн кандай долбоорлор бар эле, канча каражат бөлүнүп?
Түстөн түз андай реинтеграциялык программалар болгон эмес.
Баткен облустук бийлиги аймактан 26 миңден ашык адам чет өлкөгө жумуш издеп чыгып кеткенин билдирсе, миграция багытында иш алып барган эл аралык уюмдар Баткен облусунун жалпы калкынын 23%, башкача айтканда 130 миңдей адам миграцияда экенин айтып келет. Расмий статистика өлкөдө туруктуу жашабагандардын 22%дан көбү Баткенге туура келээрин айткан. Өткөн жылдын жыйынтыгы менен четте миграцияда жүргөндөр Баткен облусуна 16 миллиард сомдон ашыгыраак каражат которгону белгилүү болду. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Газпром Кыргызстан компаниясы 2023 жылдын жыйынтыгы менен кошо ишкана түзүлгөн 2014 жылдан бери аткарган жумуштары тууралуу Учкай отчетун жарыялады. Мекеменин өкүлдөрү билдиргендей, Газпром Кыргызстан компаниясы бул жылдары Кыргызстандын газ системасын реконструкциялоого жана өнүктүрүүгө жалпысынан 32 миллиард сом жумшады. Натыйжада Кыргызстанда газ пайдалануучулардын саны 290 миңден 402 миңге жетсе, жылдык керектөө 250 миллион куб метрден 412 миллион куб метрге чейин жогорулады. Газпром Кыргызстан компаниясынын башкы директорунун оңдоо жана капиталдык курулуштар боюнча орун басары Мурат Сулайманов аткарган жумуштарды дагы да жалпылаштырып айтып берди.
Мы по плану 23-м году планировали газифицировать.
Биз өз планыбызда 2023 жылы үч калктуу конушту газдаштырууну мерчимдеген болчубуз. Бирок жергиликтүү бийликтин жана тургундардын өтүнүчү менен жумуш көлөмүбүздү көбөйтүп, Бишкек шаарында жана Чүй облусунда 12 конушту газ менен камс кыла алдык. Жалпысынан биздин компания 1250 чакырымдан ашык газ түтүктөрүн куруп, республиканын 270 миңден ашуун тургуну жашаган 53 калктуу конушун газдаштыра алдык. Натыйжада 2014 жылдан бери Кыргызстанды газ менен камс кылуу 22%дан 40%га жетти. Кыргыз-Орус өкмөттөр аралык келишимдерге ылайык 2030 жылга чейин Газпром Кыргызстан Кыргызстанды газ менен камсыздоону 60%га чейин жеткирүү милдеттемесин алган. Биз акырында ошол максатты көздөй баратабыз.
2014 жылдын 10 апрелинде Кыргызстан менен Орусиянын өкмөттөрү кол койгон келишимдин алкагында Кыргыз газ ишканасы орусиялык Газпром компаниясына символикалуу түрдө 1 долларга сатылып, Газпром Кыргызстан компаниясы түзүлгөн. Кийин ага Ош газ ишканасы да өткөн. Ортодо түзүлгөн келишим боюнча компания Кыргызстандын аймактарына газ түтүктөрүн орнотуп, бул багыттагы инфраструктураны өнүктүрүүгө 5 жыл ичинде 20 миллиард рубль жумшоого убада кылган. Жогоруда бул багытта 32 миллиард сом инвестиция салынганын, бул сумма 9 жылдын жыйынтыгы экенин баяндадык. Бирок бул каражаттар өзүн канчалык актады? Дегенибиз азырынча Чүй менен Бишкектин айланасы гана газдаштырылды. Тагырагы жаңыдан газ жеткен 53 айылдын 31-и баш калаада. Иш жүзүндө компания түтүктөрдү борбордон алыс тарта элек экен. Жогорку кеңештин депутаты Мейкимбек Абдалиев да Азаттыкка берген интервьюсунда мына ушул маселелерди белгиледи.
Булар эми Кыргызстан боюнча дешкен да маалындачы. Анан чоң ишеним болгон, өзү ошондо эле мен каршы чыккам, 1 долларга сатылды дегендечи. Чын айтканда Бишкектин жакы элинде болмуш эти атат, бирок толук кам эмес. Ал эми түштүк жакта, Кыргызстан түштүк жагында бир дагы жер болгон жок да. Эч жака жылган жок. Анан түндүктү деле кыйратып эме кылган жок, газдаштырышкан жок.
Баса, Газпром Кыргызстан компаниясынын Кыргызстанды газ менен камсыз кылуу боюнча башкы схемасына ылайык, алар 2030 жылга чейин өлкөнүн 400 айылын газ менен камсыз кылышы керек болчу. Ошондо мекеме өзү айтып жаткан 60%дык чекке жетет. Бирок соңку 9-10 жылда болгону 53 айылды газдаштырса, дагы 6 жылда 347 айылды камсыздоого мүмкүнбү? Бул суроону Газпром Кыргызстан компаниясынын башкы директорунун экономика жана финансы боюнча орун басары Арзымат Алдаяровко узаттык.
Бул мындай эсептелбейт. Мисалы 53 калктуу пункту газдаштырылды, анан ошол 40% болду деп айта албайбыз. Андан тышкары ошол 53-тен тышкары газдаштырылган, ага чейин газдаштырылган калктуу пункттар бар болчу да. Ошол менен чогуу эсептегенде 60%га жетебиз деп эсептеп атат.
Газпром Кыргызстан компаниясынын басма сөз кызматы мындан кийин жөнөткөн маалыматында Кыргыз газ ачык акционердик коому совет мезгилинде газдаштырылган 40-45 калктуу конушту тейлегенин маалымдашты. Демек соңку санды кошуп санаганда өлкөдө 100 айылга газ жеткен деп үтүм чыгарсак болот экен. Ошондо да 2030 жылга чейин дагы 300 айылга газ жеткирүү күмөн жаратат. Кыргызстандын энергетика министрлиги болсо, Газпром Кыргызстан компаниясы милдеттерин келишимге ылайык аткарып жатканын билдирүүдө. Министрлик процесс жай жүрүп жатканын, аталган компания инвестицияны башка тармактарга да салып жатканы менен түшүндүрүүдө. Энергетика министрлигинин отун, газ жана жылуулук менен камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Светлана Абдрасулова мындай деди.
Келишимде түзгөндө жазылган, газ менен камсыз кыласың. Анан анча-мынча жанагы социалдык объектилерди курасың деген. Социалдык объектилерди булар азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар. Газпром спорт залдарды, жанагы оздоровительный комплекстерди, мектептерге, жанагы жерлерге куруп берип атат. Көрүп атасыз да. Бүгүнкү күндө булар инвестицияны өз мөөнөтүндө өздөрү белгилеген мөөнөттө аткарып атышат.
Газпром Кыргызстан компаниясынын Кыргызстанды газ менен камсыз кылуу боюнча башкы схемасында өлкөнүн түндүк түштүк аймактарын бириктирген газ магистралын куруу планын койгон. Мындан башка ошол эле башкы планда суюлтулган газды колдонуу аркылуу Ысык Көл, Нарын жана Талас облустарында автономдук негизде газ жеткирүү мүдөөсү жазылган. Бул долбоорлор качан ишке ашары азырынча белгисиз. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Ош облустук соту Жогорку кеңештин экс-депутаты Өмүрбек Бакировдун иши боюнча райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Ал добуш сатып алууга айыпталып, мандатынан ажыратылган. Бакиров апелляциялык арыз менен кийинки инстанцияга кайрыларын Азаттыкка билдирди. Мунун алдында Бишкектеги Ленин шайлоо округунан утуп чыккан Дамира Ниязалиева да ушундай берене менен айыпталып, 3 жылга соттолуп, мунапыстын негизинде бошотулган. Айрым талдоочулар бул тандалма мамиле экенин сынга алууда. Жогорку кеңештин экс-депутаты Өмүрбек Бакиров Ош облустук соттун чечими менен макул эмес экенин Азаттык билдирди. Ал бул чечимге даттанып, кийинки инстанцияга арыз даярдап жатканын айтты.
Облустун соттун чечимине биз колубузга ала элекпиз жана чечимди биздин колубузга бере элек. Эгер биздин колубузга берсе дагы анан адвокатыбыз менен акылдашып туруп, анан кийинки инстанцияга беребиз го бир. Бирок бул чечим менен биз макул эмеспиз. Сөзсүз түрдө арызданабыз. Мен баардыгын айтпайм, жогорку кеңеште деле отурбайбы, ошол кызыктар адамдар жогорку кеңеште лидер мен деп отурушат. Ошолордун деле колу бар. Ошолор туура эмес маалыматтарды айтып элге 7-этажда отуруп алып, анан күпүлдөп сүйлөп отурушпайбы?
Былтыр декабрда Ноокат райондук соту жогорку кеңештин экс-депутаты Бакировду 2021-жылдагы парламенттик шайлоодо добуш сатып алган деген айып боюнча күнөөлүү деп таап, 200 000 сом айып пул салган. Мунун алдында борбордук шайлоо комиссиясы Бакировду депутаттык мандатынан мөөнөтүнөн мурда ажыратып, күбөлүгүн жокко чыгарган эле. Буга анын атаандаштарынын бири жазган арыз себеп болгону айтылган. Бирок Бакиров муну Кемпир-Абад маселесинде парламентте каршы добуш бергени менен байланыштырып келет. 2022-жылдын 17-ноябрында Жогорку кеңеште кыргыз-өзбек чек арасын делимитациялоо тууралуу мыйзам долбоору каралып жатканда Бакиров улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев менен кайым айтыша кеткен.
Эми бул айдан ачык эле көрүнүп турбайбы, бул саясатта баардыгы эле көрүп турат. Вообще мыйзамсыз чыккан бул соттун чечими. Бир дагы күбө келип Өмүрбек Бакиров добуш сатып алды деген бир дагы показания жок, эч кандай. Бир дагы көрсөтмө жок, жөн эле божомол, өздөрүнүн бир жомогуну токуп эле ушинтип жанагы соттун чечимин чыгарышып атат да, азыр соттор өздөрүнүн мыйзамды уруп да ойнобогону, мыйзамды карабай эле мындай буйрукту аткарып атат да,
деп кошумчалады Өмүрбек Бакиров. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев дээрлик 2 жыл өткөндөн кийин гана добуш сатып алууга айыптап, мандатын алып коюу туура эмес деп эсептейт.
Бакировдуку өттү деп туура болуп, кийин жок, бул туура эмес өттүр деп анын кайсыл чечимине ишенсе болот соттун. Муртазалиев боюнча деле жок, добуш сатып албаптыр, кийин жок, добуш сатып алыптыр деп эле анан кандай негизде булар такталып атат? Ушул жерде бул саясат аралашкан үчүн ушундай чечимдер кабыл алынып атат окшойт да. Жогорку соттун башкармасы жакында өзү интервью бергенде айтты, бизде соттордун көз карандысыздыгы жок деп. Мына ушул сөз менен жыйынтыктап айтты да ал киши, мойнуна алды. Бийликке ыңгайлуу, жарактуу, ушул жакшы деген адамдар болсо шайлоолору жакшы өтүп кетет экен да, добуш сатып алса деле. Мыйзамдардын да ачы керек экендиги жөнүндө маселе бар, башаламандыктар болуп кетип атат да ушул системада. Мурда мындай болгон жок эле, кийинки мезгилде ушундайлар көбөйүп кетти.
Добуш сатып алууга айыпталып, кылмыш иши козголгон Дамира Ниязалиеваны ушул жылдын 29-февралында Бишкектин Ленин райондук соту күнөөлүү деп таап, 3 жылга соттоп, кайра мунапыстын негизинде бошотту. өткөнү белгилүү болду. Нияз Алиеваны кошкондо 6 киши Кылмыш кодексинин добуш сатып алуу беренеси боюнча айыптуу деп табылып, 3 жылга эркинен ажыратылды. Бирок аларга карата мунапыс колдонулуп, эркиндиктен ажыратуу түрүндөгү жоопкерчиликтен бошотулган. 5 июнда борбордук шайлоо комиссиясы Бишкектин Ленин районунан депутаттыкка талапкер болгон Дамира Ниязалиеванын каттоосун жокко чыгарып, аны кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдугун берген. Ниязалиеванын өзү менен байланышуу аракетибизден майнап чыккан жок. Саясат талдоочу Марс Сариев мындай пикир менен бөлүштү.
Биз парламентский республикага өткөндө ошо парламент бийлик болуп калды да, ошончон мурун деле Акаев убагында, Бакиев убагында, Атамбаев убагында нарушениялар болгон, карусель, башка немелердин баары анын баарын көз жумуп эле бийлик пайдаланып, парламент пайдаланып кеткен да, азыр ыркы бийлик тазаланабыз деп ошон үчүн жанагы Ниязалиевди дагы прослушка кылып кармап, башкаларды дагы кармап атканы себеп ошондо. Азыр мындай тазаланалы деп ошондой фактылар чыкканда, азыр жанагы Матраимов менен дагы байланышкан деп ошентип эл колдосун деп азыркы бийлик ошондой аракет кылып атат.
Кыргызстандын эгемендүү тарыхындагы бардык шайлоолордо добуш сатып алуу чоң көйгөй болуп келүүдө. Буга чейинки инкылаптардагы негизги нааразылыктар шайлоо тыянактарынан улам болгону айтылып жүрөт. 2020 жылдагы талаштуу парламенттик шайлоодон кийин келген жаңы бийликтин добуш сатып алууга каршы күрөшүн айрымдар тандалма жүрүп жатат деп сындаса, жогорудагыдай аны колдогондор да болууда. Алдыдагы бош калган депутаттык орундарга шайлоолор өтөт. Ошондо дагы бул маселеге кандай көңүл бурулары ачык көрүнүшү бышык. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Кеп кезеги сыябан маекте. Бүгүн биз саламаттыкты сактоого мамиле, жаңы тажрыйбалар, анестезиология адистигинин милдети, жоопкерчилиги тууралуу сөз кылабыз. Бүгүнкү маектин коногу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери, медицина илимдеринин доктору, Кыргыз мамлекеттик медициналык академиянын кафедра башчысы, анестезиолог дарыгер Жамиля Чыңгышева тажрыйбасы менен бөлүштү. Маекте Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы Саргулова уюштурду.
Жамиля айым, кош келдиңиз биздин студиябызга. Адегенде ушу акыркы жаңылыктардан суроо берсемби деп турам. Ушу Кыргызстан менен Түркиянын ортосунда медициналык тармактар ортосунда бир келишим түзүлгөн экен. Анан ушул келишимдин алкагында тажрыйба алмашуу жүрүп жатыптыр. Ушул тажрыйба алмашкан тандалган адистердин арасында сиз дагы бар экенсиз да. Боор илдети жөнүндө айтып атышат. Эми боор алмаштыруу деген канчалык деңгээлде ушул биздин медицина менен ошол Түркиянын медицинасынын ортосунда шайкештик бар, анан кыргыз медицинасынын азыр күчү барбы?
Бизде ушул абдан сонун бир келишимдер түзүлдү. Турция мамлекетинин Малатия шаарынын Үнөнү университети менен. Бул Үнөнү университетин өзү президенттер колдогон экен да. Тургут Азал ушул жердин жараны болгондуктан ушул университетти түптөп кетишти.
Ушул шаардын
ушул шаардын шаардан 40 километр сыртта турат экен. 700 гектарда орношулган.
Ээлеп турат.
Ээлеп турат. Ошол жерде булардын эч кандай деле бир башка бир максаты жок. Биздин бир скульптор агабыз, ошол киши ошол жерге 25 жыл мурда барып орун алып иштеп калган экен. Ошол кишинин демилгеси менен бардык президенттерге, бардык катчыларга бардыгына суранып көрүптүр, бирок ошол ишке ашпай азыркы биздин президентибиз колдоп, биздин саламаттыкты сактоо министрлиги колдоп ушул иш 8 жылдан бери биринчи жолу ишке ашып жатат. Булар азыр биздин бир 50 специалистти окуттук деп атат, бирок кыргыздар дагы деле ушундай эл экенбиз да. Жоопкерчиликти да алуу оңой эмес да. Бул абдан чоң илдетке бараткандан кийин бул нерсени жардам беребиз дегенден кийин бул бир направление алып, же болбосо көзөмөл алып, андан кийин чогулуп барышыбыз керек да. Бул кайсыл жерде жазылат депчи. Биз ар кайсы жердине мен жазайм, ал жазайм, бул жазайт деп эле бара берген да. Бул көйгөйдүн башталышы боорду алмаштыруу 2008 жылдан бери башталды. Мына ошол 2008 жылдан бери Белоруссия уже 4-нчү орунда, дүйнөлүк орунга жетишти.
Алмаштыруу боюнча.
Алмаштыруу боюнча. Казакстан, ушул эле биздин кошуналаш мамлекеттер, Өзбекстан, бардыгы алдыга жылып бара жатышат. Ушул Өзбекстанда биздин жараныбыз иштеп жатат да. Бизде деген заманбап жабдуулар жетиштүү болсо, ушул барган биздин специалисттер ушуну алмаштырып, биздин эле элибизге жардам берели деген ойдо абдан сонун экен. Эми бул университетти айтып отурсаң, бүткүс нерсе, себеби деген минус биринчи этажында 36 операционный бар экен. Ар биринин ичинде бир 2 миллион доллардан болуш керек, а жабдыктарды эч бир операциондон экинчи операционного ташылбайт.
Максатыңар ушул Бишкекте боор алмаштыруу боюнча операция жасоо болуп атты, э?
Азыр министерство колдогондой биз улуттук хирургия борборунан 15 киши бардык. Ушул жерде абдан чоң хирургтар Эрнис Абдышевич, Муратбек Тойгонбаевич жана жаш муундардан бардыгы бар да, биздики биринчиден бул окутуу, үйрөтүү жана башка группаны топтоп кетишибиз керек. Бул боор алмаштырууда Үнүнү университетинде 20 группа бар экен. Ал кишилердин руководители биздин Мамбет Мамакеевичтей болгон. Ушул киши бизге бата берип жиберди эле, ушу кыргыз элине келип биринчи боор алмаштырууну жазсаңар, менин арманым жок депчи. Бул бүт эле врачтардын баарынын тилеги биздин элге жардам берүү.
Эми ушул качан ишке ашышы мүмкүн? Кыялбы же бул реалдуу мүмкүнчүлүк барбы азыр штабта?
Мен ойлоп атам, ушу биздин башчыбыз президент Жапаров, анан саламаттык сактоо министри хирургия борборунда биринчиден ачабыз деди. Биз азыр жогорку кеңештеги депутаттардын жана биздин министерство финансовдун жардамы менен боор алмаштырууга отделениени даярдап бүтүп калдык. Ремонтун баарын бүттүк. Буйруса, эгерде акча бөлүнсө, жабдыктар алынса, андан башка бизге операционный жана реанимацияны жабдыктап, ичин ремонттоп, ошого ылайыкташтырып алсак, бул ишке ашчу нерсе биздин колубуздан келет, биз ишенебиз ага. Бирок бунун жакшы да жагы бар, жаман да жагы бар. Үнөнү университетинде боор алмашуу деген аппендицит эле болуп калыптыр. Түнү күнү экстренный хирургия биздин национальный хирургический центрде эле ушундай эле жумушка коюлганда, эгер биз ошону жасай алсак, биздин балдар үйрөнүп бардыгын келсе, ушунун баарын ишке ашырсак, биздин элдер башка жерге барып ушунча чоң акчаларды коротуп мусапыр болбойт эле деген ойдобуз да.
Индияга барып атышат, Турцияга барып атышат. Бүгүн кандай ушул боор илдетине байланышкан жагдай?
Бизде өтө эле көп боор алмаштырууга муктаж болгон оорулар да абдан көп, андан майып болгон адамдар да көп. Бирок адамдык доктурлардын ресурсу толтура, бирок деген заманбап гана жабдуулар болуш керек, условия болуш керек да.
Эмне үчүн кыргыз медицинасы артта болуп атат?
Бул мени аябай өкүндүрөт жана мен ар дайым билбейм айтып эле келе жатам, 30 жылдан бери мамлекетке караштуу биздин үчүнчү уровень же критичный уровень деп айтып коебуз, ушул больницалар деги эле каралбай калды десем жаңылышпайм. Биз ушул үнөнү университетинде операцияда туруп, биз балдарга айттык, биз операционныйда 12-18 сааттан иштейбиз да. Ошондо айттык, биздин сүрөттү салыпчы биздин операцияда турган бир аппарат, бир штатив, бир раствор жана анестезиолог же медсестра турат. Ооруларды кандайча кылып жардам бергенди ушул жабдуулар чечет. А бизге 30 жылдан бери биздин медицинага чындап эле эч нерсе каралбайт. Мына алып көрсөңүз, биз мед институт деп койчубуз анда, ошондо окуп жүргөндө эле ушул эле больницалар бар болчу. Азыр деген 27-28 медициналык институттар бар, ушул базасы жок. Бизди үйрөтүүчүлөр менен биз всегда ошолордун жардамы менен операцияны да жасачубуз, наркоз да берчүбүз, баардыгын көрүп чогуу жасашчубуз да.
Азыркы студенттерде андай мүмкүнчүлүк жокпу?
Азыркы студенттерде мүмкүнчүлүк такыр эле жок деп айтсам келет. Ушул медициналык академиясы гана киргенге бир жылда 1000 студент кире турган болсо, азыр 10 000, 20 000 студент кириш керек болуп атат. Кээде өкүнүчтүүсү бар, баардык эле врачтар ушу адам өлбөсө экен, адам жакшы болуп чыгып үйүнө жакшы барса экен деген тилек менен иштейбиз. Ага дагы мен кабыл алат элем. Кээ бир медицина институттарын бүткөндөрдүн эсли практикалык ою жок болсо, алар эчтекени билбей келгендер дагы кезигишет. Мен таң калам ошолорду. Эмне үчүн ушундай адамдарды биз чыгарып анан ушундай болуш керек? Медицина деген бул абдан кыйын кесип.
Скульду жакында ушул бир топ доктурлар арыз берип жумуштан кетти деген маалымат тарады да. Алардын ичинде ушул жана жандандыруучу анестезиолог врачтар да бар экен. Чын эле анестезиологдор үчүн өзгөчө шарт керекпи? Каражатка байланыштуу элеби же башка себептер барбы?
Врачтар деле адам, врачтар деле өзүнүн керектүү нерсеси бар, үй бүлөсү бар. Бир чети туура эмес, мага момунча маяна бересиң деп. Ал деген бардыгына тегиз болуш керек да. Бирок ушул жерден кичине категорияга бөлүш керек да. Анестезиолог деген башка категория, реаниматолог деген башка категория, хирург деген башка категория, терапевт деген башка категория менен бөлүнүп акча алыныш керек. Алыскы жерде жашагандарга, ушул эле кара кол, ушул эле чолпон атан алсак, бир эле анестезиолог күнү түн иштешет. Кетирип салыш оңой. А ошонун ордун биз азыр мына улуттук госпиталдын анестезиологдорун командировкага жиберип жаап атабыз. Бардыгы бизге кайрылышат, жардам бергиле деп. Биз мугалимдерди жиберебиз, врачтарды дежурстводон алып жиберебиз, ушундай көйгөйлөрдү чечебиз.
Адис жетишпей жатабы же ушул аймактар барбай жатышабы? Адистер.
Анестезиолог негизи эле дүйнө жүзүндө жетишпейт. Бул анестезиология дегенге эми билбейм, азыркы ушундай көз караш менен анестезиология киши барабы, ошону да ойлонуштурабыз. Себеби барышпайт, коркушат абданчы. Мен 12-нчи жылдан бери кафедра башчысы болуп, усулдукту жогорулатуу, анан 17-нчи жылдан бери медициналык академияда иштейм. Биз убагында эки эле адам чыгарчубуз, ошого абдан сүйүнчүбүз. Бюджет менен анестезиолог чыгардык деп, ошону жетелеп жүрүүчүбүз. Азыр биз, кудайга шүгүр, 30 адам чыгарып калдык да, себеби деген бирок частный структура көйгөндүктөн балдар ошол жака кетип калып атат. Мындай бөлүштүргөндө башкача системага келиш керек да. Мага абдан жакты Турциянын бөлүштүрүүсү. 5 жыл окуйт экен. 5 жылдан кийин эч кандай тааныш тигил звонок жазабайт экен. Таблого бардыгы чыгат экен. Баланча шаарга барасың деп. Ошону алат экен да 550 күн отработкага барышат экен. А бизде бирөөнү жиберсең, ал бирөөнү чакырат, тийге чыгат, ошо менен барбай калат. Бизде системаны
оңдош керек. Система иштеп чыккан эмес да, э?
Медициналык академияда башкача коюлган. Бюджетке келгендерди биз айыл аймактагыларга жиберебиз. А контракт менен келгендерге биз айта албайбыз, себеби алар акчасын төлөп окушат, алар каалаган жерине кетип калышат.
Анестезиология деп айтып калып, сиз эми ушул кесип менен жашап келип атасыз. Баалуулугу эмнеде сиз үчүн?
Мен үчүн баалуулугу адамдын адам эч нерсени сезбей, ойлонбой, кандай абалда менин столума келип жатып, андан кийин аман эсен үйүнө чыгып кетсе, мен өзүмдү бактылуу сезем.
А сиз жаңылышты кетирген учурларыңыз болдубу же сизди өкүндүргөн учурлар болдубу?
Анестезиологдор аябай суверенный эл келебиз, бардыгынан коркобуз, бирок деген өкүнүчтүүсү кээде болот, жардам бере албай калгандачы. Колуңдан эч нерсе келбей калат. Кээ бир адамдын жалгыз баласы болот, кээ бир адамдын ушундай учурда ай аттиң ай эмне жардам бере албай калдым деген өкүнүчтүү ушундай себептер болот. Мен ушу анестезиологияга барып өзүмдүн илимимди жогорулатып кандидат да болдум, доктор наук да болдум. Мен дагы да болсо ушу кыргыз элине кызмат кылып, ушу элдерге жардам берип, анан усулдукту жогорулатып жөнөкөй врачтарды окутуп, андан кийин медицина академиясын бүткөн мен балдарыма анестезиология менен реанимацияны үйрөткүм келет да.
Баса эстеп кеттим, баягы пандемиянын убагында, COVID-19 убагында сиз тилекке каршы ушул өлүм көп катталган, керек кээ бир учурда өлүм кана деп татап жиберишти, ушул ГАНСИ же болбосо СЕМЕТИ обсервациясына сиз ушу координатор болдуңуз, эле көп эстейсизби ошол учурду?
Абдан
эмне сизге эсиңизде калды?
Мен абдан көп адамдарды жоготуп, ошол элдерге мен турам, колумда эчтеке жок, эмне мен жардам береримди билбей ушундай кыйналганбыз. Өлдү адамдар, өкүнүчтүүсү ошол. Биз бирок көп адамдарга жардам бердик да, көп адамдарга.
Сиз өзүңүз ковид менен оорудуңузбу?
Аягында. Мен андан кийин Гүлгө кеттим. Гүлдө да аябай прям врачтар каза болуп, заведующий отделение каза болуп, врач жок болгондо эми мен дагы бир жолу айтам, врачтын баардыгы эле адам да. Ошондо врачтардын көбү коркуп, возрасттан коркуп, больничныйга кетип, өздөрү ооруп калып, майыпта болуп калышты. Ошондо мен 6-нчы курстун студенттери менен баргам. Ошол балдарды эч убакыт унутпайм.
Негизи дарыгер үчүн тобокелчилик деген эмне? Тобокелчиликке көп барасызбы сиз?
Биздин кыргыз эличи өзүнүн ден соолугуна өтө начар карашат да. Аягында эч айласы жок болгондо келишет да. Ушундай ошол учурда эмне деген сөзгө келесиң? Тобокелге саласың да. Эми жардам берейин, эми канча жашса ошончо деген калалачы. Анестезиология менен реанимацияда тобокелчилик деген болбош керек. Биз деген точно иштешибиз керек. Биз 1-2 мүнөттөн адамдын тагдыры
ары же бери болот.
Ары же бери болот да.
ушул пандемиянын тажрыйбасын силер окутасыздарбы? Эми андай болбой эле койсун, кокус кандайдыр бир кырсык болуп кетсе, сиз окуткан студенттер, башканы айтпаганда дагы, сиз тажрыйбаңызды бөлүшкөн адистер даярбы ошого?
Абдан сонун суроо болду. Бул суроо деген бизде военно-полевая медицина деген бар. Бул медицина академиясында, бизде медицина академиясында азыр ошондой кафедра ачылып атат. Бул согуш учурунда же ушундай бир кырдаалдарда биз аны сортировка жасап жардам берүүнү билишибиз керек.
Жакшы, анда Жамиля айым, сиз кызыктуу маегиңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ден соолукта болуңуз.
Кадырман угарман, сиз уккан маектин толук видео версиясын Азаттыктын YouTube каналынан көрүңүз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат 15 мартта айрым аймактарда жаан чачын жайт, жолдор тоңголук жана тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйрөнүндө 1-6 градус жылуу, Таласта -1 градустан 4 градуска чейин жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 9-14 градус жылуу. Ысык Көлдө -2 градустан 3 градуска чейин жылыйт, Нарын облусунда -5 градуска чейин муздак болот. Борбор Кала Бишкек шаарында 3-5 градус жылуу. Ушуну менен 15 марттагы таңкы уктурууларыбыз жыйынтыкталат. Аны алып барган Кундуз Кызылжарова, саламатта туруңуз.